De luns a vendres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a vendres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, que tal, como están? Un saúdo a todos e a todas dende aquí, dende Radio Leiros. Martes, estamos a martes, hoxe día 15 de outubro. Estamos xa na metade do mes de outubro. Este mes, o que ven, pero fundamentalmente este mes é o mes das castañas por excelencia, En fin, tempo ademais xa fai de castañas, verdad? Xa empeza a ter así unha sensación de, bueno, pois eso, de ter as castañas asadas quentiñas, o cartucho ese das castañas asadas quentiñas na man e todo eso. Bueno, pois chegou o outono con forza, con chuvia que mañá regresa, xa saben, acaban de escoitalo, bueno, pois logo lles conto, pero mañá volven as chuvias con certa intensidade. Comenzamos esta outra mirada, e quería facelo hoxe pois traéndolles dous puntos de vista sobre, claro, sobre o que falamos todos, o que fala todo o mundo, o que falan as televisións estes días, sobre a sentencia do Procés. Dous puntos de vista que non son os mayoritarios, claro, porque eses, pois en fin, xa os repiten moitos medios, así que hai, non todo o mundo está de acordo en que a sentencia é boa, nin exemplar, nin todo eso. En el diario.es, Ignacio Escolar di que nin é golpe de Estado, nin é secesión, nin violencia organizada, nin rebelión. Par que a sedición non é unha rebelión en pequeniño, non polas penas, que son igualmente altas, senón pola súa natureza legal. A rebelión, recorda, é un alzamento armado, un delito contra a Constitución. E a sedición figura en outro apartado do Código Penal, o dos desórdenes públicos. É unha pena de orixe autoritario, e ni siquiera aparece como tal en boa parte das legislacións europeas, non o menos coa dureza con que o Supremo a acaba de aplicar. A raíz histórica de ambos delitos é a mesma, a rebelión e a sedición, un atentado contra o orde social establecido que permitía declarar o estado de guerra. Pero os matices son moi distintos e fáciles de diferenciar. A rebelión era a protesta armada contra o goberno ou o rei, e a sedición era outra cousa moi diferente. O alzamento militar era a algarada dos campesinos contra do orden en vigor, e nace nunha época na que non existía o dereito á protesta, nin o dereito á reunión ou á manifestación. A sedición non violenta é, por tanto, un delito autoritario que debería ser incompatible coa democracia, porque un Estado democrático é aquel onde o dereito á protesta pacífica é un ben superior. Recorda Escolar que onte o Tribunal Supremo decidiu sentenciar que a protesta pacífica, no caso dos Jordis, merece 9 anos de prisión, porque o Supremo nega que a violencia que se viviu neses días fora instrumental, funcional, preordenada aos fins do delito. A sentencia deixa claro que houve algúns episodios violentos, pero non un plan violento contra o orde constitucional, porque o Supremo non cuestiona o compromiso de Jordi Cuixart coa non violencia sempre eloxable. Tampouco desconfío ao máis mínimo das súas convicións pacíficas e do seu repudio de actuacións violentas. Engade a sentencia contra o Procés catalán. En outro dos párrafos chega a eloxar a ANC, a Asamblea Nacional Catalana, como unha asociación cuya legalidade non foi cuestionada e que ten un relevante papel no tecido social da comunidade catalana. Porque o Supremo tamén admite algo que chama moito a atención, entre outras razóns, porque é a pura verdad, que o Procés catalán non foi en si mesmo un intento de secesión. Todos os acusados eran conscientes, di a sentencia, de que o referéndum do 1 de outubro era inviable e non podría conducir a un espazo de soberanía. O plan era outro, asegurou o Supremo, o desexo dos líderes políticos e asociativos de presionar ao goberno para a negociación de unha consulta popular. En resume, que a sentencia di que o Procés non foi un golpe de Estado, que non foi un plan violento, que non pretendía de forma inmediata a secesión de Cataluña, senón presionar ao goberno a negociar un referéndum como o escocés, que o independentismo é un movimento de conviccións pacíficas. movimento pacífico cuyos principales líderes, os que respalda casi a mitad da sociedade catalana, foron condenados a altísimas penas de prisión, de Ignacio Escolar, entre outras cousas nunha columna que é moito máis longa. E, en este caso, Ignacio Escolar é un xornalista, pero en este caso, un magistrado Joaquín Bosch, de Xuíces para a Democracia, titula a súa columna tamén no mesmo diario, no mesmo digital, diario.es, sedición. Estábanse alzando, quenes protestaban sentados, pregúntase, e di Joaquín Bosch que o Tribunal Supremo condenou a algúns dos principais dirigentes independentistas a elevadas penas de prisión e que haberá tempo para analizar o alcance dos delitos concurrentes segundo a sentenza, como a malversación ou a desobediencia. Sin embargo, di, unha primeira aproximación á resolución permítenos abordar os problemas xurídicos que presenta a condena por sedición, o eixo central da argumentación xudicial. Por isto, intentaría aportar algunhas reflexións estrictamente personales sobre os riscos que para o noso sistema de libertades pode xenerar a perspectiva da sentencia. As decisións do Tribunal Supremo deben respetarse e acatarse, pero isto resulta compatible coas valoracións xurídicas constructivas que se poidan aportar, coa finalidade de contribuir a un debate que sempre é positivo para a sociedade. De saída resulta relevante, digo, que o noso alto tribunal descartara a comisión de un delito de rebelión con unha argumentación que supón desautorizar a interpretación xurídica sobre os mesmos feitos que realizara a Fiscalía e o propio magistrado instructor. A concurrencia de rebelión exixía un altamento violento para declarar a independencia. Sin embargo, como xa indicaron bastantes xuristas, a sentenza sinala acertadamente que os actos violentos que se levaron a cabo foron moi puntuales, sin funcionalidade para impor o propósito secesionista e non estaban vinculados estruturalmente aos propósitos dos acusados. A falta de condena por rebelión non implica en absoluto que os feitos sexan constitutivos necesariamente de sedición. Segundo o Código Penal, son reos de sedición quenes se alcen pública e tumultuariamente para impedir, pola forza ou fora das vías legales, a aplicación das leis ou o cumprimento das resolucións administrativas ou xudiciais, entre outros supostos. A proximidade desta conducta con outros delitos cercanos, como o atentado ou os desórdenes públicos, ou incluso con infraccións da Lei de Seguridade Ciudadana, debe levar a cualificar como sedición solo conductas de especial gravidade e nunca a través de interpretacións extensivas. Non esquezamos que a pena para os promotores da sedición oscila entre os 8 e os 15 anos de prisión. O delito de sedición ven recollido dende antigo nas nosas leis, no dereito medieval das partidas, e xa está incorporado co concepto de asonada, no sentido de algarada tumultuaria e violenta para conseguir un obxectivo. Tamén o vemos recollido no dereito francés, alemán ou inglés, no sentido de motín, no que se exerce activamente a violencia, aínda que a tendencia nas últimas décadas no ámbito europeo foi cara á súa despenalización para sustituílo por figuras penales de textura menos aberta. A nosa xurisprudencia, di o magistrado, castigou históricamente a sedición só nos casos de uso da forza ou de intimidación directa a través de actos de acometimento, pero non en supostos de resistencia pasiva. Entre as últimas resolucións, a importante sentencia do Tribunal Supremo do 10 de outubro de 1980 valora as posibilidades de concurrencia de sedición precisamente nun suposto no que se anunciaba impedir pola forza o cumprimento de unha resolución xudicial, e a sentenza de abril de 5 de abril de 1983 considera concurrente o delito nun caso de motín nunha prisión con gravísimos danos persoais e materiais. Por isto, a doctrina considerou que solo concurre sedición si se usa a forza equiparable á violencia ou actuacións fora das vías legales que comporte unha aberta hostilidade equiparable á intimidación grave. Un castigo de sedición para a protesta pacífica colisionaría con un dereito penal de base constitucional e democrática, polo que se queda reservado para supostos previstos no artigo 21.2 da Constitución de perigo para personas ou bens. Ademais, como advirte o magistrado Miguel Pascuau, ao analizar os contornos da sedición, non resultaría lógico que unha conducta non violenta poidera estar castigada con pena moi superior á de outros delitos cercanos que requiren de violencia ou intimidación. Por outro lado, resulta difícil encaixar conductas como unha sentada colectiva nun altamento tumultuario que implique algún grau de acometemento. Escribe o magistrado Joaquín Bosch. Di este magistrado que parece claro que no proceso producíronse delitos, que os dirigentes independentistas afirmaron que iban a optar pola unilateralidade e a desobedecer a Constitución e as leis españolas. A desobediencia e a malversación son conductas delictivas que forman parte do camiño erróneo emprendido. Resulta posible xurídicamente unha consulta pactada, aprobada polas institucións do Estado sin reformar o texto constitucional, pero apostouse de forma equivocada por sendas alleas ao Estado de Dereito. Todo isto non implica que a resposta estatal deba apoiarse en interpretacións sobre a sedición que parecen extensivas e desproporcionadas. Por exemplo, recorda, o homicidio castígase con penas de 10 a 15 anos de prisión por matar a outra persona, e a Oriol Junqueras condenárono a 13 anos de cárcere. Recorda este magistrado, o magistrado Joaquín Bosch, de Xuíces para a Democracia. Así comenzamos esta outra mirada de hoxe con estas dúas opinións que recollemos na prensa digital. Hai moitas outras e hai moitas chamadas de atención dende xuristas ata xornalistas, políticos e demais, tamén en torno a si a partir de agora, con esta doutrina do Tribunal Supremo, unha protesta na rúa poida ser constitutiva de un delito de sedición, porque ao parecer a doutrina que aplicou o Tribunal Supremo nesta sentencia, que claro, veces cando se analiza parece que afecta só a aqueles independentistas de Cataluña, no, eso senta xurisprudencia, afecta a todo o mundo, e hai moitas voces xa que apuntan a que cuidado co que se está ocurrindo aquí, porque unha protesta na rúa pode convertirse nun delito de sedición. Protestas como as do 15M, etc., podrían ser consideradas a partir de agora como sedición. Bueno, e incidentes, xa saben, houve onte incidentes en Cataluña, tamén o dereito de manifestación, o dereito a protestar, incluso contra dunha sentencia xudicial, a discrepar dunha sentencia xudicial, entra dentro dos dereitos individuales das persoas. Foi o que exerceron onte en Cataluña. Persoas, houve algúns incidentes, houve sobre todo no aeroporto do Prat cargas importantes, cargas policiais importantes, etc. Veremos o que pasa a partir de agora, veremos como evolucionan as cousas, pero todo isto, se engadimos que estamos en pre-campaña ou casi campaña electoral, pois non pinta nada ben. Que queren que lles diga? Bueno, martes 15 de outubro, como sempre, grazas a todos e a todas por estardes aí, por escoitar esta que a vosa radio, por escoitar Radio Oleiros. Por certo, xa adianto que na segunda parte do programa falaremos dos cursos de formación que se van a impartir no Centro Municipal de Formación de Isaac Díaz Pardo, no Centro dos Regos. Pois coñecemos, ademais dos cursos que xa lles fomos contando cales son, pero tamén, bueno, como se pode acceder, como se pode facer para participar neles e demais. Falaremos co director do Centro Municipal de Formación, con Ramón Lema, na segunda parte do programa. E agora, pois eso, de novo, agradecemento a todos e a todas por estar aí e por sintonizar esta que é a vosa radio. E os saúdos tamén para Paris Ares, que ademais de pues, ocuparse da cuestión técnica de Radio Oleiros, comparte cada día os micrófonos deste espacio. Hola Paris, bo día.
Hola, hola, moi bo día, Xosé.
Martes 15 de...
metade de mes.
Sí, estamos xa a mitad de outubro,
Sí.
O que che dicio que as o Nadal está aí.
Está aí, dentro sí, de nada. Bueno, xa os turróns e estas cousas, bueno, xa están por aí nos anaquei, nos armacéns, aí, sí, nos supermercados, sí, e demais.
Bueno, hoxe Santa Teresa de Ávila.
Sí, señor.
Santa Teresa de Ávila, hoxe, sí, o día de Santa,
sí,
Teresa,
sí,
de
señor.
Ávila.
Sí, señor, sabes por qué?
Por qué?
Porque faleceu un día como hoxe, ah, no 1582.
Ah, bueno, pues será por eso que hoxe o día de Santa Teresa de Ávila.
Pois sí, así é.
Bueno, pois ademais de Santa Teresa de Ávila, pois seguro, seguro que na un día como hoxe, un 15 de outubro, pasaron moitas cousas no mundo.
Un montón delas. E algunas...
Entre elas a morte de Teresa de Ávila, claro.
Sí, algunhas case case parecen cíclicas, non? Bueno, sí, diso falaremos. Antes de nada, decir que hoxe, 15 de outubro, é o Día Internacional das Mulleres Rurais e o Día Mundial do Lavado de Mans, ou de lavarse as mans.
Ah, hoxe.
Sí, hoxe.
Toca lavarse as mans.
Sí, o Día Mundial, o Día Mundial do Lavado de Mans, de mans, vale. Que parece así, contámoslo así, parece, sí, así unha, sí, unha ordinariedad, unha tontería, sí, non? Pero non...
Pero é unha cuestión moi importante.
Moi importante. Sí. Sobre todo, pues, para os sanitarios, para os hospitais, e porque moitos, o mellor non o saben, pero esa, bueno, ese hábito e esa costume tan higiénica, pois non era habitual nos,
claro, entre no, outras cousas,
nos hospitais, e,
claro,
non. E de feito, hasta que había cantidade de mortes, non, por este tema, hasta que un doutor dixo, cuidado, aquí a mortalidade está niso, neste tema, non? E loitou moito para que isto se levara a cabo, e, bueno, costoulle un cerro no manicomio, por certo, o doutor que bregou por este tema, non? Pero non é un tema baladí.
De feito, se recordades cando fora a famosa campaña aquela da gripe A,
sí,
poñanse hasta tutoriales casi, sí, non? Para de como había que lavar as mans,
sí, certo,
pero
certo,
sí que recalcar a importancia de que os contagios, sí, moitos dos contagios prodúcense precisamente, sí, polas mans, sí, efectivamente.
A veces que cousas que nos parecen tan obvias, non? Que tan de onte e tal, pois non son tan obvias nin tan de onte,
claro, claro.
Porque non vayan vostedes a pensar, se descubriron hai pouco.
Pois hoxe Día Mundial do Lavado de Mans.
Sí, vale, efectivamente, o Día de Pilatos, vamos, pois menos así no tema. Bueno, ademais, un día como hoxe aconteceron un montón de cousas. No 1783, por primeira vez, seres humanos subían nos globos aerostáticos dos irmáns Montgolfier, que, claro, estamos finais aí do século XVIII, ilustración, moito filosofar, tal, pero iso de poñerse nun canasto aí e tira para arriba e ver a xente dende o ceo, non penses ti que eso facía todo o mundo. Eso había que ser bastante valente para subir os trebellos estes, ademais que a seguridade que tiñan, imagínate, no século XVIII. Había que botarlle.
Había que botarlle valor.
Sí, sí. Tamén un día como hoxe foi un día moi moi tristeiro para Napoleón Bonaparte, porque no 1815 chegaba a illa de Santa Helena, que foi o seu lugar de desterro até a súa morte. Tamén un día como hoxe, no 1821, as Cortes Españolas decidían crear a provincia de Logroño, o que antes, nas escolas, xo se lembra seu tamén, lle chamaban Castela a Bella.
Sí, señor.
Había
Castela Nova e Castela Bella. Sí,
pois Logroño formou parte de Castela Bella a partir do 1821. Tamén un día como hoxe, por de aí que te dicía que a veces cousas son cíclicas, non? Aínda que, bueno, no 1940, muitísimo máis dramáticas, eran outros tempos, no castelo de Montjuïc era fusilado Lluís Companys, segundo presidente da Generalitat de Cataluña, durante a Segunda República. O 13 de agosto, fora detido dese ano, do 1940, fora detido en Bretaña por axentes alemáns da Xestapo, que o entregaron, os alemáns habían invadido Francia, e o entregaron ás autoridades franquistas o 29 de agosto. E un día como hoxe o fusilaban. Tamén un día como hoxe, no 1989, en Sudáfrica, o Congreso Nacional Africano, liderado por Nelson Mandela, é legalizado tras case 30 anos de prohibición. Tamén un día como hoxe, no 1997, Estados Unidos lanzaba a sonda Cassini-Huygens cara ao planeta Saturno, e un día como hoxe, no 2003, e isto, bueno, non saiu así moito a luz, China lanzaba o Shenzhou V, que foi a primeira misión tripulada ao espazo enviada pola República Popular Chinesa, levando a bordo o primeiro astronauta chinés, que chamábase Yang Liwei. Que, bueno, do 2013 a todo agora, non vexan vostedes o que evolucionaron os chinos con esto da carreira espacial,
La carreira espacial,
sí, sí, como que xa, bueno, chegaron á Lúa, xa pensan instalarse aí na parte escura, na parte oculta da Lúa, e demais, de aí esa presa agora agora por Donald Trump tamén por tirar cara a carreira espacial, non? Sempre no tema da carreira espacial sempre veu ligada un tema político, non?
Hombre,
non de avance, non de tal, non, sino un político. Non vai a ser ti que me pases a min, non? Pois xa aconteceu co programa Apolo e ora parece que tamén acontece. Teremos novas referente a este tema. E un Diego Moshe tamén naceron grandes persoeiros como filósofo alemán Wilhelm Nietzsche. Tamén Diego Moshe nacía o escritor Enrique Jardier Poncela, o novelista estadounidense Mario Puzo, o do Padrino. Tamén o músico nixeriano Fela Kuti, bueno, todo un fenómeno, inventor do Afrobeat, cunha vida, bueno, de novela. A vida de Fela Kuti, de verdade, que é para facer unha serie. Tamén, un día como hoxe, nacía o músico arxentino de Les Luthiers, o da Barba, Carlos Núñez Cortés. Tamén o cantante estadounidense do dúo Carpenters, Richard Carpenter. Tamén un día como hoxe, nacía e está de cumpleanos o cantante da banda Reincidentes, Fernando Madina. E tamén o xornalista Carlos Alsina. E un día como xe nos deixaba a Santa Teresa de Xesús, como dicíamos antes, o compositor estadounidense Cole Porter e o cofundador de Microsoft Paul Allen, que foi xunto a Bill Gates os que, bueno, prácticamente fixeron, digamos, chegaron ao cumio desta era digital, non? Co tema dos ordenadores e todo demais. Pois, xa ves, a morea de cousas que
todas
aconteceron,
todas estas cousas e moitas 15, outras que non contamos,
moitas aconteceron. Isto foi unha selección un hoxe, pequena, claro, porque claro, senón, claro, vamos, non, que non nos chega o programa. Pois, xa ves.
Moi ben, pois, dito isto, toca falar do tempo. Toca anunciar, e es que mañá veñen máis chuvias. Bueno, xa a partir desta noite.
Ben, xa, te vexo feliz.
Dos tempo inestable asoman a tus ojos las tormentas.
Pois xa, a partir desta noite chegarán chuvias. Chega pola noite, na madrugada de mañá, mércores, unha fronte que deixará chuvias generalizadas e ventos fortes. Hoxe as temperaturas mínimas sufriron un moderado descenso, as máximas quedarán sen cambios ou incluso poden ascender algo ao longo do día. O vento do suroeste aumentará progresivamente en intensidade e acadará intervalos fortes no litoral en as zonas altas do interior a partir da media tarde de hoxe. Mañá unha fronte cruza Galicia de oeste a leste. Os ceos estarán cubertos con chuvias que chegarán a toda Galicia, que serán máis intensas e máis persistentes durante as primeiras horas nas provincias da Coruña. Na provincia da Coruña, quero dicir, a partir do mediodía nas provincias de Pontevedra e Ourense. As temperaturas experimentan un ascenso máis notable nos valores mínimos e o vento do sudoeste soprará aínda forte nas primeiras horas e irá amainando para quedar frouxo pola noite. Iso mañá. Despois o xoves, situación intermedia entre altas e baixas presións con ventos do oeste que veñen, siguen vindo moi cargados de humidade, ceos cubertos e posibilidade de algún orballo na metade oeste a partir do mediodía. Ata o mediodía, quero dicir, a partir do mediodía irán se abrindo grandes claros. As temperaturas, as mínimas descenden e as máximas sen cambios significativos. E non se esperan cambios tampouco para o venres, que continuaremos con ventos do suroeste que seguirán mandando moita humidade e tamén algunha precipitación. Os ceos parcialmente cubertos, con chubascos máis probables na metade oeste e temperaturas en descenso lixeiro.
La noche de aquel día.
Así que imos ter unha semana de inestabilidade, prácticamente non nos libramos das chuvias, en maior ou menor intensidade, mañá van a ser abundantes, pero a partir do xoves e o venres con menos abundantes, máis febles, pero non nos libramos delas.
Como van as navizas?
A partir do fin de semana ou a fin de semana tamén,
máis chuvia tamén
con chuvia. Oh, e aí, pois, bueno, podríamos ver unha melloría do tempo.
Pero os grelos medrando aí, a todo
medrando. Os medrando. Oh, bueno, está o guillo criadora, non vexes ti.
Oh, wow, fantástico.
Do re mi fa sol.
Bueno, era do tempo, do pronóstico do tempo, ímonos á actualidade que reflexan os diarios nas súas portadas digitais.
A xeito de zagoveño a decir o que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos.
Portadas digitais dos diarios coruñeses. Antes de pasar as portadas digitais dos diarios, porque non recollen estas, unha noticia que seguro que lles interesa. Publica o diario Público hoxe e di que Feijóo O presidente da Xunta gastou máis de 21,6 millóns de euros dos orzamentos da Xunta, é dicir, do diñeiro de todos os galegos, en axudas a dedo aos medios de comunicación. Dende que tomou posesión do goberno, digo, noticia que non aparece nos diarios coruñeses.
Como vai aparecer, meu? Vamos a ver.
Dende que Feijóo chegou á Xunta de Galicia, gastou máis de 21,6 millóns de euros en financiar a medios de comunicación a través de acordos opacos asignados a dedo e destinados a sufragar campañas para ensalzar a imaxe de Galicia e aglosar a labor do Executivo Autonómico e a súa acción política. O máis beneficiado é o diario La Voz de Galicia, segundo destaca esta información, e ademais, bueno, de outros diarios en toda Galicia. Esta noticia, que xa digo, non aparece nos medios locales, pero si sí aparece no digital público.es. Imos agora cos medios coruñeses, cos diarios coruñeses das súas edicións digitais, comenzando por La Voz, que destaca as claves do fallo, os líderes políticos que engañaron con unha falsa independencia, titula. Tamén di La Voz que o independentismo catalán pretende emular a Hong Kong e que a sentenza pon a cero a campaña electoral. O PSOE cree que marcará o despegue de Sánchez e Casado. Pode frenar o seu impulso. Ciudadanos e Vox tomarán aire. Todo isto como consecuencia da sentencia. Mire que venlle ben algúns unha sentencia xudicial en plena campaña. Ou ao mellor hai quen preferiu ou quen adaptou a campaña á sentencia, eu que sei. Destaca La Voz que un youtuber disfrazado de payaso colase nun instituto de Lugo e propina un tartazo a un profesor. Un youtuber disfrazado de payaso, pues eso, supoño que para co objetivo de logo distribuir a través de YouTube a imaxe desa fazaña. Destaca tamén este diario Crimen de Ponte Caldela. Si fora un dos pais dese mozo, ata pediría que me fusilasen, di o acusado. A gripe será máis forte que o pasado ano e circulará sobre todo o virus H3N2, que non creo que nos diga moitas cousas, pero bueno, está ben saberlo. En unha sola semana vacináronse 4.200 sanitarios galegos e este luns arrancou a campaña para os grupos Diana. Destaca tamén La Voz que o goberno baixou a previsión de crecemento e subirá as pensións un 0,9 en 2020. O soldo dos funcionarios non subirá ata que haxa goberno. O Sergas aprobou un millón extra para Povisa o día que lle presentou a venda a unha aseguradora americana. Unha colisión frontal obriga a cortar durante hora e media a vía de alta capacidade de Cambados. O goberno vincula pagar os fondos do 2020 a Galicia que haxa orzamentos. E tamén destaca que Ourense revisará a ordenanza polos rescates en casas tras o caso da muller a que se lle cobraron 150 euros. E que un ex conselleiro de Aguirre di que foi invitado a contratar coa Púnica. Este diario tamén destaca que un veciño de Dordo a piques de morrer tras mordelo unha víbora atendida en urxencias tras ser atacada por un cormorán cando nadaba na praia de Viveiro, e un novo contrato de Navantia revolucionará Ferrol. De La Voz pasámonos aos titulares de La Opinión, titulares que nos trae Paris Ades.
Imos con eles, pois por suposto, o primeiro titular tamén ten que ver coa sentenza, e di Torra, volverémolo a facer. Hai subtitulares respecto a isto, investigan unha actuación dos Mossos no Prat, os presos poden ser indultados en pedilo, perde un ollo nun dos feridos, un dos feridos no Prat. Un ferido grave o ser atropelado por un autobús, xa son outros titulares. Detido na Coruña o presunto asasino dun home en Orihuela. A ampliación da pasaxe a cada xa os 14 meses sen concluir o trámite ambiental, ou seja, que non se sabe nada de nada, por non perder o costume.
14 meses desde que empezou o trámite ambiental e non se sabe cando vai acabar.
Non sabe ni cando vai acabar, ni cando vai a comenzar, ni nada de nada. Tamén que o Partido Popular reclama que se adxudiquen as horas de estreo a clubes deportivos, que o goberno local negocia con Marea e BNG unha conxelación de impostos no 2020, parte da costa da Coruña e Lugo estarán hoxe en alerta por fortes ventos, a Xunta estreará no 2020 drones para detectar vivendas, naves e galpóns ilegais, os xulgados galegos rexistran 18 denuncias ao día por malos tratos, Común e BNG piden depurar responsabilidades políticas no siniestro do Albia, O Hospital da Coruña, finalista en 12 categorías dos premios Best in Class, interceptados nunha semana 412 adultos e 25 menores en cinturón de seguridade. O Concello da Coruña ampliou o plazo de alegacións ás becas comedor. A inundación de clases pola chuvia obriga ao peche do Instituto de Monelos. O consorcio recalcula a súa traxectoria. Entidades de axuda no fogar exixen máis concreción no concurso de Betanzos. Arteixo baise de baile histórico. Os concellos deberán eliminar karaokes e tablaos flamencos a finais do 2021, porque entrou onte en vigor xa a nova lei, a novo catálogo.
Os flamencos, aqueles que, sí, que había moitos en Galicia.
Había máis que en Sevilla, sí, pero moitos máis. Va, era un escándalo. Bueno, pois entrou ese novo catálogo de espectáculos públicos en Galicia. A nova lei entrou en vigor onte. Tamén titula a opinión que Endesa asegura o emprego nas auxiliares das Pontes só ate finais de ano, que a Inmobiliaria de Manuel Jove entra no mercado de Asturias e Aragón, que o goberno rebaixa o 2,1% a súa previsión do Producto Interior Bruto para 2019, asasinado en prisión un pedófilo que abusou de 191 bebés e menores en Malasia. E, por último, xa que a campaña de Nadal creará perto de 48.800 contratos en Galicia. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pues quedaban os titulares do outro diario coruñés del Ideal Gallego. O goberno rebaixa a súa previsión de crecemento para 2019, o titular máis destacado. Tamén destaca este diario que a forte chuvia provoca tres peches de colexios e varios accidentes de tráfico. Sobre a sentencia do Procés recolle as condenas e di que comezou a campaña da vacinación da gripe en Galicia, que atopan o corpo de unha muller no areal da praia de Espiñeiro, en Mera, información que antelles facilitábamos aquí, que o prazo para alegar as becas comedor amplíase ata o día 24, que as protestas independentistas bloquearon o aeroporto do Prat e obligaron a cancelar 100 voos, que a banca concluye a compra do banco Caixa Geral por 384 millóns de euros e que a Xunta avisa que non vai a permitir novos retrasos na chegada do AVE. Bueno, e xa rematamos esta primeira parte de Outra Mirada. Hoxe non temos comunicación coa policía local, ¿verdad, París?
Comunicación, sí, acabo de falar aí co cabo Rogelio Galán, pero me di que non hai nada desalentable.
Non hai nada desalentable, non hai nada que comunicar. Logo deixámolo aquí. Volvemos enseguida na segunda parte, xa saben, para falarles dos novos cursos que se van a impartir no Centro Municipal de Formación. Será despois do boletín aquí, en Radio Leiros.